20-та година у Києві. Новини Української служби Радіо Свобода. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Добрий вечір. Увага світу прикута до Ватикану. Стан папи римського Івана Павла ІІ неухильно погіршується. За останньою інформацією з Ватикану, глава Римо-католицької церкви помирає, але все ще при свідомості. Речник Ватикану Хоакін Наварро-Вальс.
Le condizioni generali cardiorespiratorie e metaboliche del Santo Padre.
Загальний стан Святого Отця не змінився і залишається вкрай серйозним. Погано функціонує серце і нирки. Час від часу він втрачає свідомість. Це не значить, що він у комі. Коли він говорить, його очі відкриті, але часом він ніби засинає, повідомив речник Ватикану. Мільйони католиків і люди інших конфесій моляться за Святого Отця. Площа Святого Петра у Римі заповнена людьми.
Ho avuto un peso qui sul cuore, poi piano piano mi sono рассеняла,
perché я відчувала важкість на серці, але згодом я змирилася з тим, що він уже летить на небеса і він більше не на цій землі. Таким чином я більше не страждаю. Сказала італійка, яка прийшла помолитися за папу на площу Святого Петра. Світові лідери висловлюють співчуття з приводу серйозного погіршення здоров'я папи римського. Президент України Віктор Ющенко назвав понтифіка святою людиною і сказав, його гріє те, що в походженні папи римського є українське коріння. Президент України Віктор Ющенко. Іван Павло ІІ очолює Римо-католицьку церкву з 1978 року. Новини Радіо Свобода. Євген Марчук відкидає звинувачення у тому, що організатором прослуховування у кабінеті екс-президента Леоніда Кучми був саме він. Коментар Марчука на вчорашню заяву екс-підполковника ФСБ Росії Олександра Литвиненка опублікувала сьогодні газета «День». Євген Марчук категорично спростовує і відкидає спроби чергової дискредитації та будь-якої прив'язки його до касетного скандалу. Спроби повісити на мене касетний скандал і справу Гонгадзе вже були запущені, каже Марчук. А замовниками залишаються ті, хто панічно боїться розкриття всієї злочинної схеми замовників і організаторів вбивства Гонгадзе. Таку думку висловив Євген Марчук в газеті «День». Усунений президент Киргизстану Аскар Акаєв погодився піти у відставку, не повертаючись до Бішкека. Про це оголосив спікер парламенту Киргизстану Омурбек Текебаєв в інтерв'ю першому каналу російського телебачення. За його словами, члени спеціальної парламентської комісії проведуть у неділю переговори з Акаєвим з цього приводу у посольстві Киргизстану у Москві. Напередодні Аскар Акаєв запропонував приїхати до Бішкека і офіційно оголосити про свою відставку за умови, що йому і членам його родини буде гарантована безпека під час перебування у Киргизстані. На індонезійському острові Ніас минулої ночі стався новий землетрус. Сила підземних поштовхів сягала 5,8 бала за шкалою Ріхтера. Про жертви і руйнування не повідомляється. Жителі острова ще не прийшли до тями після недавнього потужного землетрусу. За останніми даними, жертвами стихії 28 березня на індонезійських островах в районі Суматри стали 548 осіб. Понад 56 тисяч людей залишилися без житла. У Зімбабве партія президента Роберта Мугабе здобула в парламенті 2/3 місць. Це дає їй можливість змінювати, на свій погляд, конституцію країни. Сьогодні оприлюднили офіційні результати виборів, що відбулися у четвер. За цими даними, правляча партія отримала 71 депутатський мандат зі 120. І ще 30 депутатів призначає особисто Мугабе. Головна опозиційна партія Зімбабве «Рух за демократичні зміни» назвала вибори масовим шахрайством. Видобуток нафти варто збільшити, вважає президент Організації країн-експортерів нафти. Шейх Ахмад Фатх Ас-Салах збирається скликати нараду ОПЕК і обговорити питання про збільшення видобутку нафти на 500 000 барелів на день, щоб уникнути подальшого зростання цін на неї. У п'ятницю ціни на нафту сягнули нового рекордного рівня. На торгах у Нью-Йорку за барель давали $57.70. З нагоди 200-ліття від дня народження Ганса Крістіана Андерсена тисячі людей зібралися сьогодні у данському містечку Оденсі, де народився знаменитий письменник Каскар. На теренах колишнього Радянського Союзу Андерсен відомий передусім як блискучий творець казок. Але у Європі він здобув славу і як поет, романіст і драматург іще до того, як почав писати казки. Цього року у багатьох країнах світу проходять заходи у пам'ять великого письменника. Це був інформаційний випуск Української служби Радіо Свобода. У студії працювала Наталка Кудрик.
В ефірі передача «Листи на свободу». Перед мікрофоном у празькій студії Петро Кагуй. Вітаю вас, шановні слухачі.
Новітні події в нашому суспільстві, ні брехні, дають надію, що останні свої роки я проживу без презирства до владних інституцій.
Як же так сталося? Це ж такий сильний націоналістичний сплеск, який вихлюпався з усіх хвиль радіо, телеканалів. Так скоро мене ще затих.
Потрібно, щоб Вселенський патріарх вивчив всі документи і надав Україні і Православній Церкві автокефалію.
Була б моя воля, я б заборонила комуністичну партію, партію ездеків. Це самі ворожі партії для нашого суспільства.
Як же нам реформувати науку? Більшість академічного начальства за Кравчука та Кучми своїм мовчанням сприяли розвалові Академії наук, науково-дослідних заводів, сприяли розкраданню наукових приладів, матеріалів.
Після такого невеликого аудіоанонсу розпочнемо передачу із того, як ставляться наші слухачі вже до нової української влади. У низці слухацьких послань відчувається певне незадоволення повільністю дій президента та нового уряду. Міститься критика на конкретні рішення чи кадрові призначення, а в окремих листах – певне розчарування та й навіть роздратування. Скажімо, ще кілька тижнів тому Равіль Ісламов із міста Ізмаїла писав таке. «Сам себе питаю, чи є якісь зміни? Одеській області принаймні немає змін. Хіба що головою обласної державної адміністрації став соціаліст Василь Цушко, який сказав, «Нічого міняти не буду, нікого не звільнятиму, бо це порушення Кодексу законів про працю». На посадах залишилися усі ті ж корумповані начальники державних установ, прокурори, міліціонери, податківці, митники та інші. Чиновники, котрі спершу перелякалися, коли на виборах переміг Віктор Ющенко, зараз вже оговталися, адже Ющенко готовий протягнути руку кожному. Він декларує все прощення, написав Равіль Ісламов із Одеської області. А Ярослава Прус із села Великі Бірки, що на Тернопільщині, зауважує. Дай Боже Ющенкові здоров'я, щоб він зміг покращити наше життя. Бо нелегко Ющенку на цій розваленій Україні та ще й із такими донецькими політиками будувати краще майбутнє. А вже автор електронного листа на ім'я Андрій надіслав незрозумілу репліку, яка більше схожа на жарт. Врешті судіть самі. Чи є конфлікт у команді Ющенка? Як сказала б ваша Ганя, цього лише сліпий не бачить. Там не конфлікт, там же скоро будуть мочити один одного. Чому? Бо кожному хочеться більше влади, адже гроші вони давно мають. Кінець цитати. А якщо говорити серйозно, то у більшості випадків критика нової влади з боку наших слухачів, можна сказати, досить конструктивна та доброзичлива. І в цьому контексті цікавими є висловлювання Антоніни Качановської із Копайгорода.
Я не проти критики як такої, я лише проти безапеляційного, безпардонного критиканства. Я усім серцем прагну, щоб у передачах «Радіо Свобода» і в усьому нашому суспільстві панувала атмосфера доброзичливості, чуйності, людяності, толерантності, бережливого ставлення одне до одного. Щоб таким обоюдогострим мечем, як критичне слово, ми усі користувалися дуже обережно, пам'ятаючи, що слово лічить і слово калічить. А також сказане Ісусом Христом, як хочете, щоб поводилися з вами, поводьтеся так само і ви.
Після фрагменту із листа Антоніни Качановської із Копайгорода пропоную послухати послання також у дикторському читанні від Олега Любовича із Києва.
Дорога наша свобода, пише вам слухач із 45-річним стажем. Останнім часом часто хотілося написати вам. Я певен, що мене підтримає багато людей і в Україні, і за її межами. Насамперед, мене зрозуміють люди віруючі, які відчувають, як важко носити в собі таке почуття, як ненависть. Півстоліття я відчував ненависть до діючої влади. Спочатку радянської, а потім кучмівської. Я не вимагав від життя матеріальних благ, може тому, що не знав бідності. Але понад усе я ненавиджу хитрість, обман і брехню. Може тому і симпатизую вашій радіостанції усі ці роки. З боку дотеперішньої пострадянської влади відчував лише її бажання утриматися за рахунок підступного обману народу. Але новітні події в нашому суспільстві, ні брехні, дають надію, що останні свої роки я проживу без презирства до владних інституцій. Я відстежував боротьбу вже колишніх лідерів опозиції, а в опозиційних лавах простих людей завжди можна було побачити і мене. А нині хочу висловити побажання вже до теперішніх можновладців, щоб вони усвідомили, що головне в їхній політиці – зберегти довіру людей. Якщо політики зважатимуть на людей, на їхню довіру до влади, то нам будуть зрозуміліші і труднощі в економіці, і помилки в політиці чи кадрових призначеннях. Під час мітингів на Майдані Віктор Ющенко часто обіцяв відкритість у своїй політиці. Таким, як я, нічого більше не потрібно, бо ми розуміємо труднощі, які йому належить долати. Не буду стомлювати вас компліментами на вашу адресу, бо я в цьому не буду оригінальним, але дуже б не хотілося, щоб свобода почала стихати, бо нова парламентська опозиція, гадаю, буде доволі примітивною. І останнє відносно гостей на свободі. Якщо запрошується таких, як Тарас Чорновіл, то на противагу їм потрібні адекватні опоненти. А стосовно Леоніда Кравчука, то нам він не цікавий, як не цікава нещира людина, адже Кравчук сам зізнався, що політик рідко говорить те, що думає. Олег Любович, інженер, 63 роки, місто Київ.
В братерстві, щирості, любові, безсмертя ми своє знайдем. Вже досить сліз і досить крові, для України поживем. Зберімось разом, як на свято, і об'єднаймо почуття, бо нас немало, нас багато.
Досить часто зміст листів чи той дзвінків від наших слухачів зводиться до відгуків на почуте обговорення тієї чи іншої теми у передачах «Вечірньої свободи». Так нашого постійного слухача із Вінниці Володимира Осипчука не залишила байдужою тема релігійної ситуації в Україні та можливого надання Вселенським патріархом Українській православній церкві статусу помісної самостійної церкви.
Днями по радіо «Свобода» прозвучала передача у відкритому ефірі з приводу заяв Константинопольського Вселенського Патріарха. Отож, хочу висловити своє враження на цю передачу і сполемізувати зі священнослужителем з Московського Патріархату по двом тезам. Перша – це те, що, так би мовити, держава не повинна втручатися в справи церкви релігії. Але ж держава завжди втручалася в справи релігії. В окремих країнах релігія зливалася з державною політикою, і релігійне життя ставало ідеологічною основою розвитку цих держав. Це країни ісламського світу, Китай, Японія, Царська Росія та інші. У середньовічній же Європі між релігією і державою завжди точилася боротьба, інтриги, підкуп, обман, шантаж і так далі. Якщо тільки держава втрачала контроль над церквою, тут же починалися релігійні міжусобисті, доводячи ці країни до війн і гибелі безліч людей. Залишаючи священнослужителів без нагляду, держава мати вибухову речовину. Крім цього, не контролюючи діяльність священнослужителів, може призвести до того, що вони будуть безмірно збагачуватися, використовувати благовірність простих прихожан, перетворюючи себе таких собі попів мироєдів. Серед них і є такі псевдопопи, які прийшли в церкву з метою наживи. Ми це бачимо, коли там, то тут розкриваються злочинні дії священнослужителів, які погрязли в розпустці, п'янстві. Друга теза, що буцімто народ України ще не дозрів до того, щоб мати свою помісну автокефальну церкву. Отож, хочу запитати шановних священнослужителів з Московського патріархату, а коли ж він дозріє? Адже ви церковних амвонів посилаєте анафему Мазепі, іншим видним діячам України. А що витворялося в більшості приходів під час президентських виборів? Як ви ганьбили Ющенка? возвели в ранг святого Януковича, людину зі сумнівним минулим і сьогоденням. І коли після таких богослужінь деякі ваші прихожани несли прокльони на голову Ющенка, Америки, на весь світ, і тих, хто його підтримує, спіною в роті, з хрестами, і всі вони були заведені проповідями оцих горе-священників з Московського патріархату. А щодо духовності, древності, православ'я, то хочу сказати, коли ще в Древньому Києві будувалися православні собори, то на території сучасної Москви ще бродили бурі медведі. Релігійний Київ і Україна вийшли з Візантії, і потрібно, щоб Вселенський Патріарх вивчив всі документи і надав Україні і Православній Церкві автокефалію. Бо поки в Україні не буде своєї церкви, Україна так і не стане незалежною державою. Володимир Осипчук.
А зараз пропоную послухати ще один відгук на нещодавнє обговорення у «Вечірній свободі» ситуації довкола української академічної науки. Ось що написав нам Олександр Радчик із Києва.
Прослухав вашу передачу про науку. Дуже схвально, що взялися за цю тему. Кілька разів уже я писав на «Свободу» про необхідність обговорювати її. Як же нам реформувати науку? Ну, перш за все, наука нам необхідна. Це засвідчила Японія. І не чиновникам вирішувати, які галузі залишати, а які ні. Треба замінити президента академії. Але тільки щоб він був із демократів, нехай навіть виконувачем обов'язків. Бо більшість академічного начальства за Кравчука та Кучми своїм мовчанням сприяли розвалові академії наук, науково-дослідних заводів, сприяли розкраданню наукових приладів, матеріалів, але були і патріоти, що робили все можливе для розвитку науки. Наприклад, покійний директор Інституту металофізики академік Володимир Немошкаленко. У науковців немає громадської газети, радіо, вже не кажучи про телебачення. Наші науковці позбавлені можливості отримати наукову інформацію, окрім хіба що з філософії та математики. А як щодо фізики, механіки, біології і так далі? Академік Комісаренко, мабуть, не знає, що нові журнали, за винятком есендівських, електронною поштою для нас закриті, бо треба платити гроші за них. І тому будемо з прискоренням відставати від Заходу, тоді як для нашого сусіда Польщі усі наукові журнали доступні. Зараз в академії пройде скорочення. У нас в інституті 1400 осіб. Буде скорочено 200. Кого скоротять? Тих, у кого немає так званої криші. А хто займеться скороченням? Колишні вірні слуги Януковича? Багато директорів у своїх інститутах завели фірми та фірмочки для особистого збагачення і так далі. Тому необхідна незалежна перевірка всіх інститутів, їхніх територій, діяльності, бухгалтерії і так далі. І тільки після цього можна робити скорочення. А Янукович, мені розповіли, у Голосієві відтяпав половину території Інституту теоретичної фізики і колишню дачу колишнього президента Академії наук Паладіна із озером. Збудував паркан і забрав для будівництва в Академії 30 мільйонів гривень, котрих вистачило б на існування Академії наук на цілий рік. Наші науковці дуже талановиті. Вони заповнили Францію, Фінляндію, Швецію, Сполучені Штати, бо в Україні малі зарплати, а також немає сучасного обладнання, приладів. Але невже Україні не потрібні науковці? Невже нам не потрібна наука? А тим часом закон про фінансування науки не виконується. На все добре. Олександр Рачек, кандидат фізико-математичних наук. В Академії наук із 1958 року.
Зовсім небагато часу минуло від закінчення кампанії з виборів глави української держави від часу помаранчевої революції. А наші слухачі вже розпочинають активну дискусію довкола наступних парламентських виборів.
Доброго дня працівникам Радіо Свобода і нашим шановним радіослухачам. Швидкими темпами йде черговий виток виборчих перегонів до парламенту 2006 року. Виборці серйозно не сприймають астрономічну кількість партій. Це зайве і навіть шкідливе. Заможні люди, підкреслюю слово «заможні», це лідери новоспечених партій, спішать зайняти депутатське крісло для лобіювання своїх особистих інтересів, даючись при цьому до різних фальсифікацій, як от на зразок. Підробляють підписи виборців на їх підтримку. Це все треба Міністерству юстиції детально перевірити і відповідно за це покарати. І мені здається, що Міністерство юстиції, напевно, вже треба припинити реєстрації багаточисельних кишенькових партій. На мою думку, достатньо було 3-5 потужних партій із відомими серйозними лідерами, а все решту – це шумовиння. Була б моя воля, я б заборонила комуністичну партію і партію ездеків. Це самі ворожі партії для нашого суспільства. Вони вкрили і далі себе вкривають ганьбою за їхні злодіяння, за ненависть до всього українського. Багато країн звільнилися з комуністичної примарії і зажили щасливим життям. Чого тільки вартує постійний рупор комуністичної партії Ястреб Соломатін? Цією ж дорогою йдуть лідер комуністичної партії Симоненко, Гмиря, Лещенко та їм подібні однопартійці. В їхніх душах немає нічого українського. Вони здебільшого послуговуються чужою мовою, російською. Чому вони не беруть приклад із комуніста, а в моєму визначенні націонал-комуніста Бориса Олійника, який є зразком чесності, порядності, відвертості і понад усе любить свою рідну мову і свою незалежну Україну. Пригадую його слова, які були сказані в перші роки незалежної України. «Москва, Москва, не присилай нам своїх словоблудів, нас своїх багато вистачає. Шановний Борису Іллічу, дуже вас прошу, зробіть мужній крок, який зробив у свій час відомий письменник Олесь Гончар. І вийдіть із рядів цієї партії, яка так багато зробила злочинно для свого народу і робить далі. І всім видно, що ви в багатьох випадках не поділяєте позиції своїх однопартійців, і тому не потрібно, щоб ви з ними були в одних рядах. До побачення, Олена з Львівщини. Дякую.
Я пробив непробивні стіни, пробиватиму знову і знову. Я пробив непробивні стіни, час прийшов, час прийшов, час прийшов.
Переходжу до послання Михайла Баканчука із Тернополя, який пише про таке явище, як українофобія та про мовну ситуацію в Україні. Українофобія, мовиться у листі, це хронічна недуга не тільки шовіністів, вихідців із сусідніх держав, переважно північної сусідки, а частково і тих, що народилися і виростали у химерній аморальній імперії СРСР. Їм із дитинства ще в дитячих садочках, пізніше в учбових закладах, комсомолі, компартійному середовищі прищеплювали віру зневаги до всього християнського та національного. Так виростали хохли малороси з переконаннями, що все національне, українське, зневажливе і меншовартісне. І ось таких хохлів малоросів, що проявили себе як потурнаки і яничари, приймали до елітних прошарків компартійної номенклатури, адже вони вже переконливо доказали, що позбулися не тільки християнської моралі, а й національної гордості, ставши вірними лакеями московської тоталітарної системи, наголошує Михайло Баканчук із Тернополя. Так формувалися, продовжує він, такі політичні покручі, байдужі до національних проблем України, як Володимир Щербицький, Володимир Івашко, Петро Симоненко, Станіслав Горенко, Наталія Вітренко, Леонід Кучма, Віктор Янукович та інші, для яких Україна завжди була і залишається Малоросією, без права власних національних інтересів, мови, історії, культури, звичаїв. І головне для них, щоб Україна завжди була залежною від Росії. До таких махрових українофобів приєднуються і деякі політичні лідери. Так Олександр Мороз домагається надання російській мові в Україні офіційного статусу. Але хіба російська мова зазнає утисків? Вона і так домінує у південних та східних регіонах України, а українська там ледве живріє, і то суршиком, зазначає Михайло Баканчук із Тернополя. Гостра критика на адресу лідера українських соціалістів Олександра Мороза звучить також у листі, якого ми отримали із Чернігівщини. Добрий день, Радіо Свобода. Хочу звернутися до пана Мороза у зв'язку з його намаганням пропхати закон про надання російській мові статусу офіційного. Шановний пане Мороз, у нас у місті Семенівці Чернігівської області ви, на жаль, ніде не почуєте української мови, навіть гривні називають рублями, і ніхто не відчуває дискомфорту у зв'язку з відсутністю запропонованого вами закону. І чим же ви хочете нам допомогти? Ті, хто не розуміє української мови, не знає належно і російської. Для цих людей зрозумілою є мова, якою користувався гарант на записах Мельниченка. Я добре розумію, що ви хочете, пане Мороз. І я ще не забув, як ви, будучи головою Верховної Ради, відмикали мікрофон патріотам України і ніколи не відмовляли комуністам. Місто Семенівка. Автор цього короткого листа не називає свого імені. Він подав лише свій номер телефону.
Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Все дивляться з темних небес загиблі поети і герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.
А на завершення передачі «Листи на свободу» надамо слово Антоніні Спільній зі села Кути, що на Косівщині Івано-Франківської області.
Як і кожний вечір на протязі багатьох років, передивлююсь новини на всіх трьох каналах, які доступні нам тут в Карпатах. Це 1+1, Інтер, УТ1, а тоді вже перехожу на Радіо Свобода. І як же так сталося? Це ж такий сильний націоналістичний сплеск, який вихлюпався з усіх хвиль радіо, телеканалів, так скоро минуще затих. Все вернулося в старе русло, і життя знову потекло в стояче болото. Телеканал «Ера», який з сирвою революцією починав День України з гімну на Майдані, де співали, як мені гадалося, еліта нації, якось так непомітно перейшов на кліпи Гордона, Розенбаума, Могилянської, де-не-де розбавляючи його юним орлом вишитій сорочці в оточенні співаючого і танцюючого студентства. Знову з'явився той абзац. Даруйте, але у того абзаця, крім декількох лишніх підборідь і запливши зайвим жарком оченят, інакшого поняття честі й немає. Одним словом, по молодіжному сленгу – повний абзац. Ще додалося декілька нових південноамериканських педрів та шіванів в безкінечних серіалів, на якому наші пенсіонери від'їжджають на відпочинок до Бразилії хоч на годину, хоч тую годину живучи в достатку і комфорті і сприймаючи проблеми тамтешнього кохання. Та на каналі «Інтер» почали вже святкувати 60-річчя перемоги радянського люду, забуваючи, що незалежну Україну виборювали і національно свідомі українці, яких вбивали, яких мордували, які і зараз в багатьох випадках залишаються невідомі. А ще там той безкінечно можна бачити Максима Галкіна, який голосом Бориса Єльцина звертається до нас постійно. «Дорогі росіяни!» І «Інтер» дає шанс кожному і співати, і показати фігуру всім-всім, на кого впаде око продюсера, крім держави України, на теренах якої вони працюють. Ой, я ще забула 1+1, вийшов з небуття пан Піховщику, якого кирза на писку. Даруйте, але так гуцули кажуть про тих людей, які живуть без честі, яким би вже і не показуватися на людях. Але за підтримкою заламуючої руки Ольги Грацелюк можна ще щось заробити на ковальчик хліба і навіть з маслом. Або ключовий момент «Інтера». Боженьки, коли ж настане той ключовий момент для моєї України, коли в неї попросять вибачення за всі заподіяні образи, наклепи, шкоди, коли прибереться ота стіна непорозуміння між однією мовою, яка заполонила всю Україну, і моєю рідною мовою, яка знаходиться в вигнанні, і яку пані Сумська так, мабуть, і ніколи не викличуть для того, щоб у неї попросили прощення, при тому стоячи на колінах. І ніяк не можу я зрозуміти, чому в державі Україна може знаходитися ще одна держава Московського патріархату, яка нав'язує своїх святих, своє панування і вважається догмою. Ну, ось такий коротенький огляд каналів телебачення простої гуцулки з Карпат. Чима нема українського на українському телебаченню? Слава Богу, прийшла весна. Роботи в городі досить. Тому телевізор може трошки відпочити. Але це в мене. А у інших? Ось таке риторичне запитання простої гуцулки з Карпат пані Антоніни Спільної.
Я пробив непробивні стіни, пробиватиму знову і знову. Я пробив непробивні стіни. Час прийшов, час прийшов, час прийшов.
Це все на сьогодні, шановні слухачі. З вами був Петро Кагуй.